Calcutta.
Kun sagale Amerikati. Sagale na Amerika sambata fi dilbata. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa sa'aatii 2 falakkaadha jalqabee amma sa'aatii 3tti meterbaandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'a gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Mordaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Torban darbee sagantaan guyyaa yaadannoo Wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti geggeeffameera. Sirboota qabsoo Oromoo hedduu weellisuudhaan kan beekamu Usmaayyoon keessumaa walleewwan inni baandii caffee gadaatii fi gadaa bilisummaa keessatti wallise hedduudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa yaadannoo sanaa irratti kitaabni seenaa Usmaayyoo kan eebbifame yommuu ta'u barreessaan kitaabichaa gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa sirboonni Usmaayyoo gadi fagoo fi kan dhaloonni ammaa waan hedduu irraa baratudha jedha. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawiti sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa qindeessa qaba ittaanii dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo 3 akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaacha Usmaayyoo Muusaa keessumaa bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Suutee Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Seenaa dhaabbata kan yeroo dheeraa ifee wal ga'ee addunyaa maaraa argachuuf lola Oromoon har'a. Usmaayyoo uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama saba fiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaa dhaqqindaan eebbifamanii jiran. Sartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 16 guutuun kophaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun biyyaaf hedduu irratti dhaga'ame. Hedduun gammachuu guddoo irratti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraa ta'uu asitti isin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduun gammadee jira.
Artiist Suutee Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre. Jalqaba yeroo JRT-tiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanitti mootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootu turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qoode akka fudhatan kan jiru waamicha nu godhanii waamicha kanaani. Deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiir Sayid faa, Aadaa Maaruu faa, Alloo faa taalee dadarbi kan jedhamutti Harargeetti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan Bosonaa dhufu makamnee warra dirree dhawarraa dhufee fi walitti baandii caffee gadaa kan jedhamu yeroo sanitti naannoo san itti gaafatamaa siyaasaa yookiin waajjira naannoo sanii kan ture Nadhii Gammadaa ture yeroo san achitti wanni itti walumaan itti fufne jechuudha.
Suutee Baarentoo baandiin kun bara 1983 booda yeroo dhaabni ABO chaartar keessaa ba'e miseensonni isaa bittinnaa'u sanduubas Usmaayyoo waliin ta'uudhaanii gara Finfinnee dhufanii baandii bilisummaa fi gadaa keessa waliin hojjetaa akka turan dubbata. Usmaayyoo Muusaa yoo jedhamus namoota waliin turan keessaa Suutee Baarentoo nama tokko.
Numa qabamnee miseensota keenya ajjeessisaa jirtu akkasuma immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jiru akkasuma immoo sirbootaan uummataa fi mootummaa uummata mootummaa irratti kakaaftan kan jiru hidhanii mana hidhaatti nu darbanii gadaa tokko yookiin waggaa 8 mana hidhaa keessa turre jechuudha.
Miidhaan baay'een achi keessatti Usmaayyoo irra gahaa ture moo akkam ture hallisaa?
Usmaayyoon goota ni xiiqawa nama xiiqawaa waan ta'eef yeroo baay'ee achi keessatti ni tuhu kaateedhaadhaan harkaa miila hidhuu mana dukkanaatti darbanii rakkisuu kana ture jechuudha walumaa galatti amma namarraa afaan hubaasanii mana dukkanaatti miidhaa turanii.
Sagantaa yaadannoo dilbata darbee kana irratti qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaas argamanii jiran.
asli Oromo, dubati Oromo, sena Oromo kesati, bilisumma dab kapsote, namni duit faradam dubati Oromo isen anggapa asli Oromo. Anu Usmayo Musa kanan arge abu kain jaj gafu Usmayo Musa asli Oromo fah duit baradame manahit ajiru korban korbanin dek dedine waraga fatatu dek je Usmayo Musa warahat rakyat ajir ilman sani gafat ajir tu no makasani pini serbi
Gazetesa Bosonar Eresa kitab sena Usmayo Musa berreste
ini pun malin ni artistota kanab yo tikkaati yaadachu waan isaan dalagan kun immoo labanni ammaalle wo matikko amma seenaan Usmayo kuni kitaaba guddaadha waa hedduut keessaa argama jechuun miti haa ta'u garuu sirbi Usmayo tokko kitaaba tokko ba'uu danda'a sirba sana kitaaba barreessuun hin danda'amu ture haa ta'u garuu xiqqoon matikko waa'ee Usmayo labanni kana duna in argine warri ammaa kun immoo waa xiqqoo yoo argan kun immoo maali sa jabaake yo jabe fatte waan isaan hojjetan sana namatti yo hunte jabaa kana amma kana horatte chu san sana
bosonan sinan arte afaan romo ammas koranno akabarbaache soime kanaaf garu de gersi jiru baaye gad bua waan teefi itiya damu qabaaje de jira akka seena saratti mamitti Usmayo Musa albamota muzika sadi kan qopeste yo taw tibe mane da afi qabsorratti mi daare da qabeen dukubsate irra kan kee bari bokku sagal sagal tami sagal magala cirotti lubbu ni sa dabarte jirti ganna afurtami saditti kabqote Usmayo Musa abba jolle afriti jira seenansa gaba sagal amerika galmo dawit finfinneera
kan urdufa jirtani Washington DC irra kan darbu sagale amerika saganta fa noromoti sirni kabajji wagga ibba shanaffa harom sagadam sadasa diddamija barakuma lama fi diddami lama kuta Minnesota magana Minneapolis kesatti geggefame ture sirni cagalma kesatti kofa twintain kara media hawasati nisi namoni ibba lakkawamanu urdufani jiru kabajji guyya kana ilalchi sudani misensa kore saganticha kinde se kantaani obbo Jamal Ganamofi Hayu sena Professor Muhammad Asani wajjinini hasata sibne jirra. Sirna yadannu guyya sana ratti maltu ta ee gafi jadufi debi obbo Jamal kenna nini ee galle gara ijodubbi Professor Muhammadi bekumsa sani ra nuf kodanitti darbina walina chakasu.
Harom sagada bara kumutokko ibbashanif digdami lama madda walabuti umanni oromo gode humni sa jabeffate uf harom se humni sa cimse jarma sa cimse tokkumma sa cimse biyofiti falmate kabaja ufitti hore barrikuni barrikuma lama digdami lama waggaad ibbashanafa isa wantahef yadachun nurajira harras akkum abboti kenna akakile kenna ababile kenya jaramun barbakisata he mulata sirni gadammo dalotarra gafatalatirra kateanga gafa dunya kanarra galtut timer raga gadamo jititti caasa keessatti namni jaarame waan jiruuf lammiin oromo guutu yo jaarame rakkoon jaarma hawaasa oromo keetti fafacayinsi kun furachuudhaaf carraan hubana ababilee fakaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa baranne nutis aadaa san qabanne uf gurmeessuuf uf jabeessuuf uf cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageetti qabu tahuudhaaf carraa dhuubanaa isa dabarirraa barachuu ayyaaneffachuu kabajuu egereedhaaf ammoo akkatti hawaasni keenya kanarratti hundaa'ee ufcim sirratti dalaguu kan jedhu ture
maal maaltu iyyuu taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaate maal maaltu dhihaate
baay'ee galasooma egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 5 dura maaltu tahee sababaan immootu iyyuu haaromsitun barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu Profeesar Muhammad qorataa seenaa oromoodha akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahe akkasumas immootu iyyuu haaromsun maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture Profeesar Asaffaa Jaalataati harratti dalonni harra kun immo hawaasni oromo sabni oromo amma jiru kun yeroo sanitti toggaa dibbashanni dura waan ta'e sanirraa maal barata? Profeesar Asaffaan dhiyeessanii akkasumas Dr. Kowwee Kumsaadhaa gumaata siinqeetiif dubartoota hawaasa oromoo keessatti jireenya hawaasa keessatti kan jedhu walitti hidhatiinsa sirna gadaatiif inni qabu laafina jabeenna kan kanaa wajjin walitti hidhame Dr. Kowwee Kumsaadhaatu dhiyeesse. Akkasumas immoo Aadde Amaanee Badhaasoo kan jedhu yaada baay'ee jajjabaan nu dhiyeessise. Akkasumas namni Taayigar Warquu jedhamu dargaggoo waggaa 20 kanaaf namni baay'een hirmaachuu qaba kan jedhu kaasanii. Akkasumas namoonni adda addaa itti dabalanii kan bakka adda addaa irraa hirmaatan obbo Lubeen guyyaa kaleessaa kana yookaan immoo waggaa 500 kana maaliif kabajuun akka nurra ture, maaliif akka nurra jiru, hegireedhaafis immoo kanarratti hundoofnee maal gochuun akka nurra jiru yaada gurguddaa dhiyeessanii obbo Teessoo namarraa gurmuun kun yaadni kun akkamitti akka maddee akkamitti akka irra hojjetamaa jiru hegireedhaaf akeeka akkamii akka qabnu kanniin uummataaf ibsaa turanii bifa baay'ee bareedaadhaan qindaa'ee.
Hordoftoota keenya waa'ee haaromsa gadaa kanarratti akka waan nutti himanu hayyuu seenaa Profeesar Mohaammed Hasanii Joorjiyaa Isteet Yuunivarsiitii irraa affeerree jirra. Gaaffiin kiyyamaa inni haaromsa wanti jedhu mataansaa maa inni maaltu haaroome waggaa 500 dura? Gadaan isaan dura jiraa ture miti. Maaliif waggaa 500 asitti haaroomsa jedhamee jalqabame? Iseedhuma kanarraa jalqabu laata?
Yaada gaarii obboleessa kiyya aan yeroo dheeraaf Joorjiyaa Isteetiin barsiisaa ture ammammoo san dhaabee soorameetiin jira. Qaceeltuma jecha uummata keenya wanni haaroomsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Uummata keenya yeroo san diinaatu mars lola guddaatu ture eeriyaa sanitti uummata kiristaanaatiif islaama jidduu lolli uummata keenyaas hedduu miidha ture. San keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa fayyadu. Wal gahaniiti yeroo dheeraa mari'atanii pirinsipil hedduutu adda addaa lafa kaayatanii. San haaromsuun sun maal godhee sun fakkaata? Uummanni keenya akka uummata tokko ka wal dhaga'u, ka wal jala yaa'u, ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isiti akka sibiilatti kalamaddiiti karaa miliitariitiin akkamitti effektiiv ta'anii akkamitti jabaatanii diina uummata keenya ka galgalaa ganama uummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an jettu. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa akka ka'e uummanni keenya karaa miliitariitiinis jabaatee if difeendi godhuu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan uummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhagahanii wal jala yaa'anii jabeessan akka dhugatti. Sirni gadaa uummanni Oromoo akka uummatatti akka jabaatu sirna bareedaa sirna dimokiraasii jechuun bara kan uummanni keessaa qooda fudhatu jechuudha. Uummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuudha. Sanii jecha egaa haaromsi kun dhalatee as amata 350 shantama hanqaa amata 350 maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1880 naannoo san dura riili foorsiin tokko ka uummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san uummanni keenya uummata jabaa turan jechuu barbaadeeti. Sirni gadaa uummata keenya uummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise. I hope gaafii ta'e deebise jedheetiin amana.
Sirriidha argan dheeraa hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedhee tali yaada. Hedduu galatooma Profeesar Mohaammed.
Kun sagalee Ameerikaati. Hayyuu seeraatii fi itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Itiyoophiyaa kan ta'an obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa mana murtii Ijibbaata kan tokkummaa mootummootaatti abbaa murtii ta'anii akka hojjetan filatamanii jiru. Biyya keessaa fi biyya alaatti gorsaa seera ta'uudhaan kan hojjetan obbo Salamoon hojii amma itti filataman ilaalchisee jaalannee gammadaa wajjin haasa'anii jiru. Qophii keenya itti aanu waliin caqasu. Akkana jechuudhaan jalqabu obbo Salamoon.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojiin isaa maali?
United Nations Charter erga ijaarame booda bakka adda addaatti hojiisaa hojjechaa jira. Abdiin lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoottiin dhaabbatee sana yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomni kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti waa'ee nageenya addunyaa waa'ee misooma addunyaa waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabatee yeggu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Courts san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ni ilaallamu. Seerotii biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa'ee hojii seeraatiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee waan jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eefidha. Manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii kan ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltuu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaadha hoggaatti hojjetanii abbootii seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummoo United Nation General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nation Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru New York, Geneva fi Nairobi irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Akkamitti filatamtan obbo Solomoon?
Abbootiin seeraa sadii tarmii isaanii fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbidaa tokkommoo haaf taayim. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nation Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessaa fi kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Engadda yeggumu muudamni keenya UN General Assembly itti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti maal keessa dabarsee namoota kana akka fidatee akka dhiyeesse gabaasa dhiyeesse ture jechuudha. Gabaasa kanarratti akka kaa'ametti vaakansii ba'een biyya adda addaatirraa ardii hundumarraa namoonni 380 fedhii isaanii agarsiisanii akka galmaanii kan turan ta'uu isaanii calallii godhee namoota 90 qormaata barreeffamaatiif akka dhiyaatan godhee erga qormaata barreeffamaa fudhannee booda immoo nama 31 immoo interviiwuudhaaf akka dhiyaannu nu godhee jechuudha kaawunsiliin kun. Namni tokko interviiwuu irratti ni yaadne namni 30 interviiwuu booda turre. Interviiwuun kunis kan gaggeeffame dhaabbata mootummaa gamtoomanii waajjira heeg argamutti qaama dhabeeti interviiwuu kan goone ji'a caamsaa darbe interviiwuu fudhachuu danda'eera jechuudha. Vaakansii ani irratti dorgome haaf taayim jaja jedhama kana irratti jechuudha. Nama lama kaawunsiliin kun muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Anaa fi dubartiidha abbaa seeraa mana murtii waliigalaa biyya Awustiraaliyaa kan turte muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Dhuma irratti fuul taayim irratti nama lamaa yoo barbaadamu namni 4 muudamaaf dhiyaate. Haaf taayim irratti nama tokko yoo barbaadamu nama lamatu dhiyaate. Dhuma irratti kan murtii kan kenne eenyu? United Nation General Assembly kan jedhamu yaa'ii waliigalaa hambiyyi mootummaan addunyaa kanarra jira hundumtuu keessatti miseensa ta'an 193. Gaafa filannoo kun gaggeeffamu walga'ii irratti kan hirmaate biyyi 193 sagaleen kennamee anaaf sagalee 97 kun argannu. An hojiin dorgomte abbaan seeraa biyya Awustiraaliyaa fi dhufte sun immoo sagalee 90 argatte. Biyyi sadi immoo in abstention kan jedhamu waan sagaleen kenne san ta'anii caalmaadhaan sagalee waan argatte waan ta'eef ani muudamuu danda'eera jechuudha.
Asirratti obbo Solomoon walakkaa jechuun maayini? Walakkeessa waggaaf hojjettu moo maal jechuudha? Ingilishiinsaa haaf jedha.
Haaf taayim jedhama dhuguma. Fuul taayimiin yeroo hundumaa bakka hojii san taa'ee achuma taa'ee hojjeta. Warri haaf taayimii garuu yeroo hojiin hojjetamu qofa bichaadha bakka dhadhachaa sanitti argamu kan irraa eegamu. Kanaaf ji'a 2 kaasee ji'a 3 ji'a 4 garuu maaksimum haga ji'a 6 keessatti bakka dhadhachaa san deebinatoo hojjechuun irraa eegama jechuudha.
Dorgomanii iddoo argachuun barnoota hojii waan deemu qaba. Barnoota sadarkaa maalii akka qabdan natti himaa?
Biyya keessatti digirii jalqabaa seeran yuunivarsiitii Finfinneetti fixe. Sana boodas immoo yuunivarsiitota adda addaatirraa digirii 2-3 hojjedheera. Yuunivarsiitii of Amsterdam irraa International Economic Law dhaan maastireetii baradheera. Biyya Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Harvard irraa seeran maastersi baratteera akkasumas yuunivarsiitii harvard jirurraa bulchiisa ummataatiinis public administration jedhamsaniinis maastersi baratteera kana birattis immoo seera walqabatee kan akka biyya israa'elittis short term training kana irratti hirmaateera biyya ameerikaattis academy of american international law jedhamu irratti corporate law commercial law keessattuu seera ameerikaatiin walqabatee leenjii kennan adda adda irratti hirmaattee yeroo baay'ee leenjii fudhateera biyya keessatti abbaa seerummaadhaan ogummaa seeraatiin immoo gara waggaa 25 hojjateera biyya alattis international arbitrationdhaan walqabatee seera addunyaa kanaan walqabatee wanna jiru irratti hojii adda addaa yeroo adda addaa na hojjeta kana keessaa tokko keegittiin argamu permanent court of arbitration jedhamu isaa irratti arbitrator jedhamu galaagaa daanyaa jedhaniin sanii court san irrattis membership ta'ee too keezii irratti assaayinii ta'ee yeroo itti hojjedhe sanii jira ana irratti amantaa abdii godhatanis jechuudha sagalee caalmaa argachuu kan danda'e jedhee too dubbachuu kan danda'a jechuudha.
Obbo Salamoon Araddaa deebiina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sirrana laatteef baay'ee ulfaadduu jaalanneetis jechuu barbaada.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii sanbataa fi dilbata karaa saatelaayitiitiin isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu waa'ee walgayii haala jijjiirama qilleensaa kan mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana biyya Masirii keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffateedha. Tigisti Gammee dhimma kanarratti keessummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti.
Walgahii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Masrii keessatti geggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii iyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'ee jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama walga'anii dubbachuu osoo hin ta'in hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yeroo yerootti kan isaan sirna siyaasa isaanii keessatti dinagdee isaanii keessatti poolisii adda adda baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'ee kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaa ongeen oggoota afran darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana geggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAadhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeeqxoonni akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin walqabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin walqabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurich keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo OSADHA immoo pireezidaantiidha. Dr. Asabeen sirni dinagdee addunyaa kaayyoon isaa qabeenya uumamaa fayyadamee galii ofii guddifachuu ta'uun rakkoo ijoodha jedha.
Waa'ee boorii waa'ee egeree irratti dhimma hin qabaatan jechuudha. Kanaaf warri mootummaan yookaan mootonni kun dhufanii achitti walga'anii dubbachuumti isaanii suni bu'aa guddaa buusa jechuun baay'ee ulfaataadha yoo lafarratti sun jijjiiramni dhufe malee.
Gama qorannoo dhiheessuutiinis fakkeenyaaf hirmaannaan Afrikaa baay'ee muraasa. Biyyoota kanatti qorannoo warri hojjetan beektonni Afrikaarraa hedduminaan hin hirmaatan. Ammas qorannoo waan isaanii barruulee bebbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiheeffachuudhaaf caasaa akkasii hin qaban. Beektonni kun keessa hafanii hiikoon hin dhufaa akka addunyaatti.
Kun gaaffii bareedaadha. Beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarraa yoo madde rakkinoota kana furuu danda'as jedhudha. Furuu hin danda'u tasumayyuu. Maaliifi yoo warra Afrikaatti naannoo sana jiran yoo qoratan immoo akkuma tiyyuu jette iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u. Kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jennu suni akkaataan itti diriiredha. Waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaarraa iyyuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi biyyoota Awurooppaa fi biyyoota guddatan akka Ameerikaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf beekumsi tuma jiru dandeettiin isaa sunis tuma jiru rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warraka Afrika aka Latin America biyota dadda ke sa warri jirani beekum sa sani sana dunya tile beekisu findanda ani chuda warra Afrika sa ta warra Latin America te beektoni jiran suni qoratani barule beekamot matansu da fi karansa baye baye ni pada
qoratoni biye sanira ta an hirmachun addadu ma qaba yechuda
Sebab mana kah? Malah ini jadi kunci akan ini korang tanya cumit. Biar kunci kah ini tu fugu ya tu kote akan ini orang jia tu kujia lah macam kese jira tani wah tu kode fanu fuk tani jaga lah ni cumit. Tokefa ilal kah ufi ufi fuk tani game ansana ti jira. External perspective kan jen. Ini kah ini mu? Aku mengajar ini roga babu fida akan ini korang tu. Wah ini jira macam lensa garu kah ini roga babu ti akan ini korang tani dia biar ini format fida cumit. Karena fida maledi. Jari nak kena cing korang tanzi ceru sana miti akan latu baju indan dama.
Darga gosa fi jo lela fadufani wana dunia ku fundra tisat anhu bu iraj ala isan wan taif. Mal goru dandan.
Wai jirawak lensa harrai ro desinu wai egere bori akan ni odesu indan damo chuda. Mali fi arra wan ni manjai toko khalimu arra wan huma majiru toko bori da miti ansaka ini raga wan taifi. Wai egere ratti dubba chumbayi mabarbachi sada. Wain jijira mak lensa Eropa tiru fakan Amerika tiru fakan ni China tiru fakan ta evnanila allah tu thun tane wanuma nanu ofi jururati ammarenda undum tisayo guma chudanda atae hegere borisa vi watoko umma chudanda chuda yoma mit ansun ufelle ti ala yoma ufelle danda mat chudati da gargara hoyo jisani danda matu lamefan mu behumsa ni han danda matani. Resilience ceru sana fakenya vi ummata borana yo furanne bekumsa qabuni hori wajine roto ko garabra demu akatati wal gargarani akatati qabenyo umoma kana kunun fatan kana kana kuni bekumsa na kana chun qalonni dargaggonni bekumsa sani abboti sani rati fudatani waye kana fop kopesu ni wan to koda inni kani mok man duraje de sana wan hoji guya guya to jitani ni bosona arra qabeenyan goradade bosona cireeti gurgurata yote nitokko bor malaka dufudan dombe kamaachuda kanaf dargaggonnis wan rakkini gurakina dunya mayota eyu nanno masani dufeti dalasani boris wan midubi sanaratti wan gumaachu dandangumaachu qabwechuda
conferencing sadasa ja qabe gegge famatu rejima ta darbe sadasa ku saddeet umuramer Afrika malis walu magala akadunyati imoni ratit iye fataman kesa biyoni jijiramak ilinsa dandama churati akka ufkope sangarkaru. Biyoni gudda chajran fandi okanimo maalak akujitana afisaan barbaj su akka argatan gochu. Biya si Zurlandi University Zuri kesati barsti sadafi kuratanta an Dr. Asabara Gaza ulfad ajichanin kopi yana rakan mantumura anitik stigammedi nagaan.
Dumarratti si Odu Sportitin, misensoni gare kubba mila United States kibtata den gaddam, gare Irani goli tokofi zero ani injifatani. Matamata isaniti batasa dolari kuma ibbasadifi kuma saddettama akarga chura avdemanu, Associated Pressi gabasejra. Akka wali galte federeshini kubba mila United States fi, waldata watota gidduti tasifamin, misensoni gare kubba mila dubartota, barakuma la mafi digdami sadi, wajja kubba mila addunya kan dubartota irratti hirmatanisi, matamatati batasa irotani walfakatu argatu. Akka gabasni Associated Press dabaleje dettim, federeshinin kubba mila addunya fifan, gare wan kubba mila irota wancha baranam, isakeatar ke sati tasifamaji rurati hirmatcha jiran, soddomi la mafi, badasa dolara milioni ibba afuri fi milioni afurtama kennufjira. Fifan wancha kubba miladu bartota barakuma la mafi kudasagali taasifa mirratti badasni inni gareta batota tifkenne dolara milioni soddoma. Tapi wancha kubba miladu bartota adolesa digdama amma agaya digdama barakuma la mafi digdami sadi Australia afi New Zealand kesati akka taasifa mu bekamera. Sagalee na Amerika, sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa saatii lamaaf walakkaadha jalqabee hanga saatii sadiitti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambifkaadu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula'a.